Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро. Вести во 7 часот. Европската комисија денеска го објавува извештајот за напредокот на земјите кандидати за членство во Европската унија. Енциклопедијата нема да биде целосно повлечена, туку ќе се вршат само исправки во некои одредници, решено на собранието на МАНУ. Отфрлена интерпелацијата за Јанкуловска, денеска на ред тона за Јана Киевски. Најправин за времето денеска, ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во јужните делови, а во северните планински предели ќе провејува слаб снег. Утринската температура се движи од минус 1 до 5, а дневната ќе биде од 5 до 14, во Скопје до 10 степени. Неколку агенцијски вести. Енциклопедијата нема да биде целосно повлечена, туку ќе се вршат само исправки во одредниците кои изминати од месец ја разбрануваа јавноста. Тоа е ставот од вчерашната седница на собранието на МАНУ, која е прекината по 3,5-часовна дебата. Председателот, академик Георги Старделов, по седницата изјави дека расправата била конструктивна и сериозна и ќе овозможи да се најде патот до решението, кое, како што истакна, ќе биде автономно. На продолжението на седницата, што ќе се одржи во текот на идната недела, ќе се расправа за финалните заклучоци на председателството на Академијата и ќе се одлучува дали редакцијскиот одбор ќе се менува или ќе се дополни со нови членови. Собранието на Република Македонија денеска ќе продолжи 76-та седница со дебата по интерпелацијата на министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, на иницијатива од страна на опозицијата, за работата на министерот со акцент на несреќата што се случи во Охридско езеро, во која животот го загубија 15 бугарски државјани. Синоќа со 69 гласа против и 16 гласа за, пратениците ја отфрлија интерпелацијата за министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Естонскиот председател Томас Хендрик Илвес во рамките на официјалната посета на Македонија денеска ќе се сретне со председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски и со премиерот Никола Груевски. За време на вчерашната средба со неговиот македонски колега Ѓорге Иванов, Илвес ја потврди безрезервната естонска поддршка за нашите евроатлантски интеграции, бидејќи, како што рече, Европа не е целосна без земјите од Балканот, вклучувајќи ја Македонија. Српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачич изјави дека без проблеми течат разговорите со членовите на експертската мисија на Европската комисија, која престојува во Белград за да утврди дали Србија ги исполнила сите услови за визна либерализација. Дачич истакна дека очекува кон средината на идниот месец Европската комисија да подготви одлука која ќе биде проследена до Советот на министри за надворешни работи. Американската државна секретарка Хилари Клинтон денеска ќе престојува во Руската република Татарстан, со што ја завршува посетата на Русија. Вчера таа во Москва имаше средби со рускиот председател Дмитри Медведев и со шефот на дипломатијата Сергеј Лавров, со кои разговараше за иранската нуклеарна програма. За време на европската турнеја Клинтон престојуваше и во Цирих, Лондон и во Даблин. Американскиот председател Барак Обама денеска треба да се сретне со највисоките представници на неговата администрација, при што ќе се разгледува стратегијата за афганистанско-пакистанскиот регион. Обама вчера изјави дека наскоро ќе ја донесе својата одлука за политиката околу војната во Афганистан, вклучувајќи и дали ќе бидат испратени десетици илјади нови трупи во земјата во наредните недели.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Европската комисија денеска во Брисел ќе го представи годишниот извештај за напредокот на земјите кандидати за членство во Европската унија, односно државите од Западен Балкан, Турција и Исланд. За тоа што опфаќа овој извештај од наредниот прилог на Марија Митевска.
Од осамостојувањето на Македонија па се до денес властите вела дека работат на пристапување на земјава во Европската унија, но за да стане таа член на унијата, најпрвин треба да ги исполни зададените критериуми од Европската комисија. По тој повод секоја година комисијата доставува извештај за напредокот на Македонија и докаде земјава стигнала во остварување на задачите. Овогодишниот извештај содржи 8 клучни приоритети за кои комисијата ќе даде оценка дали земјава успеала досега да ги оствари.
Точно се знае што ќе се оценува. Оно што се оценува се партнерствата за пристапното партнерство, што Македонија го доби првото драфт, нели, го доби во ноември 2007. И тука се наведени сите задачи каде што Европска комисија ги дава на државата да ги исполни, и тоа е оно што го оценува. Значи не измислува топла вода, не се тоа дополнителни услови. Тие задачи си ги знаеме ние со добивањето на извештајот од 2007 година.
Вели Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование. Генерално тие се исполнени, но има некои одредници на кои уште треба да се работи, вели професорот Лазар Лазаров.
Посебна забелешка има околу условите во затворите, да, подобрување, околу криминалот, деке состојбата е подобрена. Ова реформа во јавната администрација, тоа веќе во завршна фаза. Има забелешки во областта на судските реформи, која е навистина доста влечево и се уште има елементи на корумпираност.
Во извештајот ќе се анализираат уште 173 задачи, кои ние целосно нисме ги исполниле, затоа што се фокусираме најмногу на 8-те клучни одредници, вели Димова.
Порно сите овие други задачи што во место ни стојат, затоа што оваа држава се памети дека на секој 2 години добиваше ново пристапно партнерство. Фактот дека годинава извештајот тема да биде придружен со ново партнерство, покажува дека ние многу насадуваме во Европската агенда. И целото внимание ни е фокусирано на 8 задачи што требаше да ги сработиме, прито забораваме дека не се 8, дека се 182. И тоа го утврдува и процесот на приближување.
Следењето на исполнувањето на одредниците Европската комисија го започна од ноември 2008 година, а се затвори во септември оваа година. Експертите очекуваат извештајот да биде оценет позитивно и земјава да добие препорака за започнување на преговори со ЕУ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
И додека го очекуваме извештајот на Европската комисија, во земјите членки на Унијата земјоделците имаат компјутеризирана механизација, а кај нас по нивите се уште царуваат трактори и комбајни Змај, стари по 40 години. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Со српот во раците евене во 21-виот век во дворот на Европската Унија, саркастични се пелагониските земјоделци. Велат додека нивните колеги од Европа тракторите и комбајните ги управуваат компјутерски, македонската земјоделска механизација ја згазнало времето. Низ македонските ниви се уште врефтаат комбајни од типот Змај, произведени пред 40 години во Југославија. Може да се стретне и првиот тип Змај 780, кој во Европа веќе би станал музејски експонат. Состојбите со дотраената и стара механизација посебно доаѓаат до израз кога македонските земјоделци ќе се смешаат со колегите од развиените земји. Таква можност имаше Благоја Јовановски од Обштина Новаци, еден од најдобрите македонски трактористи, кога година учествуваше на светското првенство во орање во Словенија.
Тоа што можеше да се види во Словенија, ние сме многу заостанати. Таму многу модерна механизација, се тае што е компјутерски и секој од тие натпреварувачи си носи нивни возила. Додека кај нас ние немаме нивни возила, немаме ништо. Со ова застарена механизација не можеме да идеме на светско првенство. По технолошката обработка на земјата многу сме поназад од нас. Со овие трактори не можеме да имаме високи приноси. Не можеме конкурентни на светските пазари.
Проблемот според земјоделците лежи во високите цени на тракторите и неповолните кредити за нивна набавка. Еден од 40 конски сири чини околу 1500 евра, пари што е тешко да се соберат со оглед на житната и млечната криза. Според груба проценка во Македонија има околу 60.000 трактори и околу 1.000 комбајни. Повеќето од нив се со просечна старост од 27 години.
Нашите анализи укажуваат она што веќе и сите го знаеме, дека на терионот има доста застарена механизација која што се одразува на резултатите од земјоделското производство. Од тој аспект, преку програмата за рурален развој, воведуваме принцип на кофинансирање на инвестиции во механизација за нивна модернизација.
Вели Маргарита Делева, советник за рурален развој во Министерството за земјоделство. За пример, таа ги посочува кредитите со каматна стапка од 4% за примарното производство, а владата ќе започне, вели, со кофинансирање до 50% од трошоците за набавка на механизација од страна на млади земјоделци и жени земјоделки. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем е бројот на жени во Тетовскиот регион кои се решаваат на абортус. Гинеколозите апелираат на почести контроли, како и на поголема едукација на населението. Прилог на Жаклина Илиевска.
750 абортуси на 2186 извршени породувања минатата година се регистрирани во гинеколошко-акушерското одделение во Тетово. Последниве години, според статистичките податоци, бројот на абортуси обично достигнува 50% од бројот на породувањата. Иако не се исклучува можноста оваа бројка да е поголема поради нелегалните абортуси, добрата вест е што бројката на намерните прекини на бременоста последниве десетина години во Тетовско главно е намалена, изјави началникот на гинеколошко-акушерското одделение доктор Абас Абази.
Така да има сега разни модуси, разни методи и начини да се чува од несаканата бременост. А да не мисли дека тоа ќе го реши само со абортус, тоа е последна кари, тоа е последен начин за да може да се ослободи од таа нежелана бременост.
Неретка појава е прекинување на бременоста кај малолетници. Најмладата пациентка која побарала прекинување на бременоста во Тетовското гинеколошко-акушерско одделение била на возраст од 16 години. Поради ова, докторот Абази се залага за воведување на сексуално образование во училиштата.
Секое насилно прекинување на бременоста од тие рани години остава последици тешки. Меѓу другото, меѓу првите и што она се осети покасно е стерилитетот, да не може утре да забремени. И други компликации, крвавење, оште ту лезија на органите, повреда на гетаните органи.
Докторот Абази апелира за редовни контроли на жената кај гинеколог, што не само што ќе придонесе за унапредување на своето здравје и за откривање и лекување на најразлични болести на женските репродуктивни органи, туку и навреме ќе се информира за начините на заштита од несакана бременост и планирање на семејството. Од Тетово за Радио Слободна Европа, Жаклина Илиевска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Последните археолошки откритија во манастирот Зрзе кај Прилеп се од големо значење. Освен културната придобивка со универзална димензија, се поттикнува и манастирскиот туризам. Моника Талеска.
Манастирот Зрзе бил епископско седиште од 5. век, ова го потврдија последните археолошки истражувања на кустосите кои повеќе од две години упорно работат на откривање на скриеното културно богатство, кое ја смести Македонија во редот на земјите, каде што се наоѓаат корените на христијанството и каде што многу рано уште пред Светагора започнала активен монашки живот.
Она што е уникатно е откривањето на гробот на локален, анонимен локален маченик за христијанството, врши гроб во крајот на 4. век, односно после 380 година, изграден старохристијански комплекс, за кој ние веруваме дека е епископски комплекс. Имено овој комплекс го сочинува три корабна базилика со нартекс, потоа имаме баптистериум со влезни простори, амструмски простор на кој се наоѓаме, и она што е особено, имаме гробишно плато во чиј западен дел се наоѓа гробот на мартириумот.
Вели доктор Бранислав Ристески, раководител на археолошките истражувања. Тој истакнува дека се уште стојат моштите во гробот на локалниот маченик, кој пак бил основа за градба на оваа базилика.
Тоа една пракса до ден денеска што е сочувана во Светата православна црква, не може да се изгради и освети црква ако нема макар и честица од мошти на маченик. Овдека имаме, значи, ин ситу, во интактен слој, мошти на маченик во мартириумот. Културна придобивка е тоа што сето ова самото во себе содржи универсална димензија која што припаѓа на сите граѓани на планетава Земја. Тукмо заради тоа, секој е добредоден да дојде во манастирот кој што ќе биде топло пречекан.
Истакна владиката Климент како игумен на манастирот и еден од најзаслужните за досегашниот развој на овој манастир, кој е во редот на македонските духовни храмови кои го развиваат македонскиот туризам. Како континуитет на овој епископски комплекс во Бикурната Карпа под манастирската црква, подоцна во 9. век е изградена монашка средновековна населба.
До година ние имаме предложен проект во Министерството за култура како дел од капиталните проекти во кој планираме ревизион и истражување на целиот овој комплекс, кој би ја заокружил историјата на овој простор од ене улица од бронзеното време па се до 19. век. На тој начин би добиле комплетна слика.
Вели Ристески. А сите досегашни активности се финансирани од ресорното министерство. За Радио Слободна Европа од Зрзе, Моника Талеска.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.